Revolution Ramatis. Ligikaudu 2 kuud enne Meadowbanki suvesemestri esimest päeva leidsid aset mõningad sündmused, mis ootamatul viisil mõjutasid selle kuulsa tütarlaste kooli elu. Ametilossis istusid suitsetades ja lähema tuleviku üle aru pidades 2 noormeest. Üks neist oli tumeda juukseline, tema sile näonahk oli oliivikarva ning tal olid suured melanhoolsed silmad. Ta oli prints Ali Yusuf ja valitses Ramatit, mis oli küll väike, kuid kuulus Keskida rikkaimate riikide hulka. Teisel liivakarva juustega ja tedretähelisel noormehel polnud üldse raha, kui välja arvata hea palk, mida ta sai tema kõrguse Ali Yusufi eralennuki piloodina. Kuid oma erinevast staatusest hoolimata olid nad täiesti võrdsed. Nad olid õppinud ühes ja samas public schoolis ning sellest peale sõpradeks jäänud. Nad lasksid meie pihta, Bob, ütles prints Ali peaaegu uskumatult. Seda tegid nad, jah, nõustus Bob Rawlinson. Ja nad võtsid asja tõsiselt. Nad tahtsid meid alla tulistada. See mõte meil värdjatel oli, ütles Bob tõsiselt. Ali pidas hetke aru. Teist korda proovida vist ei tasu. Siis meil võib-olla enam nii hästi ei vea. Tegelikult on asi nii, Ali, et me jätsime kõik liiga hiljaks. Sa oleksid pidanud minema 2 nädalat. Tagasi, ma ütlesin sulle. Põgenemine pole kuigi meeldiv, märkis Ramati valitseja. Ja ma saan sust aru, aga pea meeles, mida ütles Shakespeare või keegi teine kirjamees selle kohta, et põgenenul avaneb võimalus võidelda. Mõelda vaid, ütles noor prints tundeküllaliselt. Kui palju raha on maetud sellesse heaolu riiki? Haiglad, koolid, tervishoiuasutused. Bob Rawlinson katestas selle loetelu. Kas saatkond ei saa midagi ette võtta? Ali Yusuf punastas pahaselt. Põgeneda teie saatkonda, mitte mingil juhul. Ekstremistid ründaksid tõenäoliselt saatkonda, nad ei hoole diplomaatilisest puutumatusest. Pealegi, kui ma seda teeksin, siis oleks lõpp täielik. Peamine süüdistus minu vastu on juba nii kui nii see, et ma olen läänemeelne. Ta ohkas. Nii raske on aru saada. Tema hääl kõlas mõtlikult ja nukralt. Ta näis oma 25 eluaastast noorem. Mu vanaisa oli julm mees, tõeline türann. Ta oli sadade orjade omanik ja ta kohtles neid halastamatult. Oma sõdades tappis ta halastamatult vaenlasi ja hukkas neid õudsel viisil. Kõik kahvatusid juba siis, kui vaid sosistati tema nime. Aga ometi tema on praeguseni legend. Teda imetletakse, temast peetakse lugu. Suur Ahmed Abdullah ja mina. Mida tegin mina? Ehitasin haigleid, koole ja elumaju, kõike seda, mida inimesed öeldakse vajavad. Kas neid ei huvita see? Kas nad eelistavad niisugust hirmuvalitsust, nagu oli mu vanaisa ajal? Arvatavasti, ütles Bob Rawlinson, näib veidi ebaõiglane, aga nii see on. Aga miks, Bob, miks? Bob Rawlinson ohkas, miheles veidi ja püüdis oma mõtet seletada. tal tuli võidelda oma enese kidakeelsusega. Noh, ütles ta, su vanaisa andis etendust. Ma usun, et tegelikult oli asi selles. Ta oli nii-öelda artistlik, kui sa saad aru, mida ma mõtlen. Bob silmitses oma sõpra, kes polnud hoopiski mitte artistlik. Siiras ja hämmeldunud Ali oli kena, vaikne ja korralik noormees ning just sellepärast meeldis ta Bobile. Ta polnud ei silma torkav ega äge, ent kui Inglismaal tekitasid silma torkavad ja ägedad inimesed piinlikust ega meeldinud eriti kellelegi, siis keskidas oli lugu Bobi võrdlemisi kindlat vendumust mööda teine. Aga demokraatia, alustas Ali. Demokraatia, Bob viipas piibuga. See on sõna, mille tähendus on igal pool isesugune. Üks asi on kindel. Mitte kusagil ei ole sellel algset tähendust, mille sellele andsid kreetlased. Ma vean sinuga ükskõik, mille peale kihla, et kui sind siit minema lüüakse, siis võtab võimu üle mõni vahutava jutuga lobamokk, hakkab enesele kiidulaulu laulma, ütleb, et ta on kõik võimas jumal, ja poob üles igaühe või lööb pea maha igaühel, kes julgeb talle mingis suhtes vastu rääkida. Ja pane tähele, ta ütleb, et tegemist on demokraatliku valitsusega, mis on pärit rahvahulgast ja tegutseb rahva huvides. Rahvale meeldib see arvatavasti ka. See on põnev. Verd valatakse palju. Aga me pole ju metslased, me oleme nüüdisajal tsiviliseeritud. Tsivilisatsioone on mitmesuguseid, ütles Bob ebamääraselt. Pealegi arvan ma, et meis kõigis on veidi metslast. Meil tuleb ainult leida mingi hea ettekääne selle valla päästmiseks. Sul võib olla õigus, nõustus Ali süngelt. Näib, et see, keda tänapäeval mitte kusagil näha ei taheta, jätkas Bob, on inimene, kellel on natukegi tervet mõistust. Mina pole kunagi olnud eriti nutikas, seda tead sa üsna hästi, Ali. Aga ma olen sageli mõelnud, et just seda oleks maailmale vaja, natuke tervet mõistust. Ta pani piibu käest ja jäi oma toolile istuma. Aga kõik see pole praegu oluline. Tähtis on, kuidas me su siit minema saame. Kas sõjaväes leidub keegi, keda sa saab täielikult usaldada? Prints Ali Yusuf raputas aeglaselt pead. 2 nädalat tagasi oleksin öelnud jah. Aga nüüd ma ei tea, ma ei saa olla kindel, Bob noogutas. Just see on kõige põrgulikum. Esimese kasseti, esimese poole lõpp. Ja su loss ajab mulle judinat peale. Ali nõustus tuimalt. Jah, loss on spioone täis. Nad kuulevad kõike, nad teavad kõike. Isegi angaaris, Bob katkestas. Vana Ahmed on tubli. Tal on teatavat laadi kuues meel. Ta tavas lennuki rikkumise katselt ühe mehaaniku, ühe meestest, kelle usaldusväärsuses meil seni polnud vähimatki kahtlust. Kuule, Ali, kui me teeme katset siit ära toimetada, siis peame seda tegema varsti. Tean. Ma arvan, ma olen selles nüüd juba üsna kindel, et kui ma siia jään, siis mind tapetakse. Ta ütles seda rahulikult, igasuguse paanikata, üksnes leebe erapooletu huviga. Meil on igal juhul üsna hea võimalus surma saada, hoiatas Bob teda. Sa tead, et me peame lendama põhjasuunas. Seal ei saa nad meie teed ära lõigata. Aga see tähendab lendu üle mägede ja praegusel aasta ajal, ta kehitas õlgu, sa pead sellest aru saama. Asi on neetult riskantne. Ali Jusufi nägu oli murelik. Kui sinuga midagi juhtub, Bob, ära minu pärast muretse, Ali, ma ei mõelnud seda, mina pole tähtis. Ma olen seda sorti mees, kes varem või hiljem niikuinii surma saab. Ma teen kogu aeg igasuguseid hulle tükke. Ei, küsimus on sinus. Ma ei taha sind kummaski suunas veenda. Kui osa sõjaväest on lojaalne, mul ei meelde ära joosta, ütles Ali lihtsalt. Aga mul pole ka vähimatki tahtmist olla märter, kelle rahvajõuk tükkideks rebib. Ta vaikis hetke või paar. Väga hea siis, ütles ta lõpuks ohates. Me teeme selle katse. Millal? Bob kehitas õlgu. Mida varem, seda parem. Me peame su kahtlust äratamata lennuväljale saama. Kuidas oleks, kui sa ütleksid, et lähed inspekteerima teeehitust all ja saari juures? Äkiline tuju. Mine täna pärast lõunal. Kui su auto hakkab lennuväljast mööda sõitma, peatu seal. Mul on lennuk valmis ja mootor töötab. Saad aru, mõte on selles, et sa tahad teeehitust inspekteerida õhust. Me tõuseme õhku ja lendame. Mitte mingit pagasit me muidugi kaasa võtta ei saa. Kõik peab näima täiesti ette kavatsematu. Mul pole midagi, mida ma tahan kaasa võtta, välja arvatud üks asi. Ali naeratas. See määratus muutis äkki tema nägu ja tegi temast hoopis teise inimese. Ta polnud enam moodne, sisetundeline, lääneliku kasvatuse saanud noormees. Selles naeratuses kajastus kogu rassiomane kavalus, mis oli võimaldanud tema esivanemate pikal real ellu jääda. Sa oled mu sõber, Bob. Ma näitan sulle. Ta pistis käe särgipõue ja kovas seal. Siis ulatas ta Bobile väikese seemisnahkse koti. See, Bob kortsutas kulmu ja näis olevat hämmeldunud. Ali võttis koti tagasi, avas selle ja puistas sisu lauale. Bob hoidis hetke vältel hinge kinni ja tõi siis kuuldavale tasase vile. Püha taevas, kas nad on ehtsad? Ali paistis tunduvat lõbu. Muidugi on nad ehtsad. Enamik neist kuulus mu isale. Ta hankis igal aastal uusi juurde. Mina olen seda samuti teinud. Usaldusväärsed mehed on neid juveele meie perekonna jaoks ostnud paljudest kohtadest Londonist, Kalkutast, Lõuna-Aafrikast. See on meie perekonna traditsioon, et hädajuhtumi korral oleksid juveelid käepärast, ta lisas asjaliku häälega. Praegustes hindades on nad väärt umbes 300 miljonit. 300 miljonit naela, Bob vilistas, haaras juveelid pihku ja laskis neil sõrmede vahelt läbi voolata. See on fantastiline, nagu muinasjutt, väga mõjuv. Jah, tumedajuukseline noormees noogutas. Tema näoilme oli nüüd jälle igipõliselt väsinud. inimesed ei jää iseendaks, kui tegemist tuleb juveelidega. Nendega käivad alati kaasas vägivallateod, verevalamised, mõrvad. Ja kõige hullemad on naised, sest nemad ei hinda üksnes juveelide rahalist väärtust. Tegemist on millegagi, mis peitub juveelide senestes. Ilusate juveelide pärast läevad naised hulluks, nad tahavad neid omada, kanda neid kaela ümber ja rinnal. Ühegi naise kätte ma neid ei usaldaks, aga sinu kätte usaldan. Minu kätte, Bobi silmad läksid suureks. Jaa. Ma ei taha, et need kivid langeksid mu vaenlaste kätte. Ma ei tea, millal algab ülestaus. Võib-olla on see kavandatud tänaseks. Võib-olla ei ela ma nii kaua, et pärast lõunal lennuväljale jõuda. Võta kivid ja tee oma parim. Aga kuule, ma ei saa aru, mida ma pean nendega tegema. Toimeta need mingil viisil maalt välja. Ali vaatas rahulikult oma hämmastunud sõbrale otsa. Sa tahad, et mina kannaksin neid sinu asemel, jah? Võib ka nii öelda. Aga tegelikult arvan ma, et sul õnnestub välja mõelda mõni parem plaan nende toimetamiseks Euroopasse. Aga kuule, Ali, mul pole väikseimatki ettekujutust, kuidas midagi niisugust teha. Ali nõjatus oma tooli selja toele. Ta naeratas vaikselt ja lõbustatult. Sul on tervet mõistust ja sa oled aus. Ja juba kooliajast mäletan ma, et sa olid alati võimeline välja tulema mõne leidliku ideega. Ma annan sulle selle mehe nime ja aadressi, kes minu eest niisuguseid asju korraldab. Tähendab juhuks, kui ma ise ellu ei jää. Ära ole nii mureliku näoga, Bob. Tee oma parim. See on kõik, mida ma sinult ootan. Ma ei pane sulle pahaks, kui see sul ebaõnnestub. Kõik läheb Allahi tahte järgi. Minu jaoks on asi lihtne. Ma ei taha, et need kivid leitaks mu laiba juurest. Mis puutub üle jäänusse, Ali kehitas õlgu. Nagu ma juba ütlesin, kõik läheb nii, nagu Allah tahab. Sa oled peast põrunud. Ei, ma olen fatalist. See on kõik. Aga kuule, Ali, sa ütlesid äsja, et ma olen aus. Aga 300 miljonit, kas sa ei arva, et sellest piisab iga mehe aususe õnnestamiseks? Ali Yusuf vaatas oma sõpra kiindumusega. Küllaltki kummalisel kombel, ütles ta, pole mul sinu suhtes mingeid kahtlusi.